što se gdje radi. Događak. Kakve su potrebe i što se čini. Dobrodošli u Panoramu.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan sada u Panorami. Moja gošća danas, jedna mlada osoba koja će nam pokazati da se ne mora biti kod kuće, a da se ostane kod kuće, da se bude doma, da se može biti u rami, a ne vrtiti se oko općine, da se može živjeti, zabaviti, a ne biti zajedljiv, zavidan, mlad, a jadan. Moja gošća je Ivana Filipović. Ivana, dobar ti dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ukratko ćeš nam se za početak predstaviti, ko si, što si, otkud dolaziš, što si završila od škola.
Znači, zovem se Ivana Filipović, iz Rame sam, sa Ščita točnije. Išla sam u osnovnu školu u Ripcima, zatim u srednju školu u Prozoru 2 godine, a poslije toga sam primljena na Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru, međunarodnu školu koju pohađa preko 200 učenika iz nekih 80 zemalja svijeta. I eto, nakon koleđa sam odlučila, sam dobila stipendiju, punu stipendiju za ovaj program, da provedem 8 mjeseci u stranoj državi, i tako sam završila gdje sam završila.
Evo, današnja naša tema bit će volontiranje. Naime, poštovani slušatelji, moja gošća Ivana Filipović zadnjih je 8 mjeseci provela u Ekvadoru, državi u sjeverozapadnom dijelu Južne Amerike na obali Tihog oceana. Učila je o ekvadorskoj kulturi, sladala španjolski jezik, hola Ivana, i doprinosila zajednici u kojoj je živjela svojim volonterskim radom. Ivana, ti si prije ovoga obišla, nahodala se, nagledala svijet, pa hajmo sažeti malo sve to prije ove teme ukratko.
Znači, dok sam još bila u srednjoj školi ovdje u Prozoru, bavila sam se dosta radom u nevladnim organizacijama, tako da smo ovdje radili dosta aktivnosti za mladih. Bila sam jako aktivna u asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Uvijek su me zanimali projekti, uvijek su me zanimale neke aktivnosti izvan škole koje nisu nužno formalno obrazovanje, nego su obrazovanje, ali na malo drugčiji, malo praktičniji način. I u tom periodu sam isto dosta radila sa međunarodnim organizacijama, sa europskim srednjoškolskim organizacijama, jer sam bila zapravo osoba za međunarodnu suradnju u asocijaciji srednjoškolaca za Bosnu i Hercegovinu. Tako da, nakon toga na koleđu sam isto nastavila sudjelovati u vannastavnim aktivnostima što sam više mogla. Uvijek me zanimalo da putujem, da istražujem, da učimo novim kulturama, o drugačijem. Tako da, to je otprilike to.
I tako je nared došao onda i ovaj poziv, mail, pa da čujemo te prve dojmove.
Da, dakle, program preko kojega sam zapravo otišla u Ekvador zove se Global Citizen Year. Baziran je u Kaliforniji, u SAD-u, i znači, to je samo ime, znači kao godina svjetskog građanina. I cilj programa je da srednjoškolcima, koji upravo znači završe srednju školu, da priliku da prije odlaska na fakultet provedu 8 mjeseci u nekoj drugoj državi, gdje će volontirati, gdje će živjeti sa obiteljima lokalnim i gdje će naučiti što više o toj državi i na taj način se nekako razviti izvan formalnog obrazovanja. Tako sam se ja prijavila na taj program. Jako je ekskluzivan, što je zapravo jako tužno, jer je program namijenjen samo građanima SAD-a i učenicima koji završe koleđ, jedan od koleđa u svijetu, znači tu međunarodnu srednju školu koju sam ja imala sreće završiti. I znači, dobila sam punu stipendiju, nisam mogla vjerovati. Prvo sam samo rekla, dobro, prijavit ću se pa ćemo vidjeti što bude. Međutim, kad mi je stigao taj mail gdje je pisalo čestitam ili congratulations, jednostavno sam se zaprepastila i u tom trenutku pomislila, hoću li ovo stvarno uraditi. I onda kada sam vagala šta mi se više radi, zbog čega sam uzbuđenija, je li to bio fakultet ili jedna godina u novoj državi, prevagnula je godina u novoj državi, i tako sam vratila na taj mail da prihvaćam stipendiju, da želim to odraditi, da će to biti moja sljedeća godina.
Znači, nije bilo lako priključiti se tom programu, ali nevjerojatno uzbudljivo sigurno u istom trenutku.
Upravo tako.
Dakle, program o kojem govori zove se Global Citizen Year, već smo nešto rekli, a da čujemo još malo kakav je to program, kako si dobila stipendiju i što je bio cilj ovog programa.
Da, znači, program je namijenjen, kao što sam rekla, građanima SAD-a i učenicima koji završe jedan od 16 koleđa Ujedinjenog svijeta. Tako da je jako ekskluzivan, međutim upravo zbog toga što ja pripadam mreži koleđa Ujedinjenog svijeta, jedna stipendija je mogla biti namijenjena za mene. Znači, ta financijska pomoć koju daju učenicima je od donatora koji daju direktno programu ili za učenike koleđa od fondacije Davis, koja je fondacija koja sponzorira učenike koleđa, znači i na fakultetima određenim i neke tijekom koleđa, a isto tako sponzorira ovaj program. Tako
da, ajmo se kratko vratiti na tvoje obrazovanje od srednje škole.
Da, znači prvo sam išla u srednju školu u Prozoru 2 godine i nakon toga sam išla na koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru, koji je 2-godišnji program međunarodni, gdje sam završila srednju školu i dobila međunarodnu diplomu.
I tu su učenici iz
80 zemalja cijelog svijeta.
Ivana, hajmo sad u Ekvador. Kako si živjela, s kim si živjela, što si radila?
Dakle, program je strukturiran na način da učenici, cilj je da učenici što više žive u kulturi i da iz prve ruke uče o kulturi, tako da sam živjela sa ekvadorskom obitelji u jednom ruralnom mjestu, jednom malom gradiću koji se zove Kumbe, na jugu Ekvadora. Nekih 45 minuta je bio udaljen od Cuenke, koja je treći najveći grad u Ekvadoru, odmah poslije glavnog grada Kita i Guayaquila. Živjela sam znači sa tom obitelji, u mom mjestu više niko nije živio s programa, tako da nekako na taj način program prisili učenike da se druže sa Ekvadorcima, da svaki dan pričaju na španjolskom, da se što više integriraju u kulturu. Moja obitelj se sastojala znači od roditelja i 3 sestre. 2 sestre su bile starije od mene, koje su živjele izvan kuće, i jedna mlađa sestra koja je imala 13 godina. I uz to sam radila, volontirala u osnovnoj školi u svom mjestu. Osnovna škola je za učenike, kod njih to malo drugčije funkcionira, pa osnovna škola ide od 5. do 12. godine i nakon toga idu u srednju školu, koja je onda duža. Tako da sam ja predavala jako maloj djeci, što je ispočetka bilo jako strašno. Nisam puno doticaja sa djecom imala ranije u životu, ali da, znači 4 puta tjedno bih išla u tu osnovnu školu i pomagala, zapravo asistirala sa nastavom engleskog jezika. A četvrtkom bih imala sate španjolskog jezika u Cuenki, tako da smo dobivali i edukaciju španjolskog jezika. Ne toliko intenzivnu kao što je bila činjenica da smo svaki dan pričali španjolski, ali da, jednom tjedno.
Inače, Ekvador se nalazi gdje? U ovom dijelu svijeta naši ljudi generalno ne znaju baš puno, tako da je tvoja odluka da se na neko vrijeme preseliš tamo bila popraćena raznolikim reakcijama.
Upravo tako, da. Ekvador se nalazi u Južnoj Americi, graniči sa Kolumbijom i Peruom. Uz to područje svijeta našim ljudima se odmah vežu neki užasni stereotipi. Ljudi su mi govorili da je preopasno. Čudili bi se kada bih im rekla da idem tamo, pitali me zašto.
Zašto u divlju zemlju.
Da, govorili su mi da idem u divlju zemlju, da ima puno kriminala, da će mi se svašta nešto dogoditi.
Navučeš se na kokain ili na koku.
Da, između ostalog.
Nisi donijela nam ništa, nisi.
Nisam.
Dobro, nećemo u veter.
Da, tako da svašta su nešto govorili. Moje roditelje su isto pitali zašto joj dopuštate da ide tamo. A moji roditelji, oni razumiju da ja želim istražiti svijet, razumiju da se znam brinuti za sebe, razumiju da ću se truditi da ne uradim ništa glupo, tako da oni kad sam im rekla da je to moja odluka, rekli su samo u redu, sretno ti, Bog te blagoslovio i to je to. Svašta su mi ljudi govorili, ali nije me to baš pokolebalo, svejedno sam hrabro otišla.
Gdje su li tamo ljudi buljili u tebe, recimo zbog isticanja tvoje boje kože?
Da, definitivno. Znači, ljudi su uglavnom, mislim, Ekvador je jako etnički različit, znači, ali većina ljudi su, postoje ljudi koji su domorodački, ljudi koji su Kičua, zatim ljudi koji su potomci nekadašnjih afričkih robova, ali većina populacije su mestizo, znači oni su zapravo mješanci Španjolaca koji su došli iz Europe i kolonizirali područje Ekvadora i domorodačkih ljudi, tako da je to većina populacije. Oni generalno imaju kožu tamniju od Europljana, tako da sam se jako puno isticala gdje god da bih došla.
Ti si za njih plava, kako se kod njih kaže?
Govorili su mi suka ili sukita, to da španjolskom znači plavuša ili osoba bijele boje kože, svjetle boje kože. To smo i govorili, a ta riječ dolazi zapravo iz riječi azukar, što znači šećer. I kako je šećer bijel, onda je iste riječ potekla riječ suka. Azukar, suka.
Super.
Da, tako da ljudi su jako puno buljili u mene. Bila sam najviša gdje god da sam došla. Ljudi generalno su niži u Ekvadoru, tako da sam uvijek bila najviša u bilo kojoj prostoriji u kojoj sam ušla. Osjećala sam se kao div uvijek.
Da.
I uvijek su, nekad bih samo hodala ulicom i neko bi mi dobacio kako imam lijepu kosu ili nešto, jer oni nisu navikli viđati ljude koji imaju plavu kosu, koji imaju svijetle oči. Tako da to je definitivno nešto na što sam se trebala naviknuti.
Napušuje se pa su niski, šta će? Šalim se. Ivana, kako si ljudima pojasnila otkud si ti?
To je bilo teško, jer upravo kao što ni mi ne znamo puno o Ekvadoru, tako ni ljudi iz Ekvadora ne znaju puno o ovom dijelu svijeta. Generalno o Europi, a pogotovo o Balkanu. Tako da kada bi me pitali, prvo bi pitali jesam li iz SAD-a, jer navikli su na SAD, Ekvador je jako ekonomski povezan sa SAD-om i navikli su da stranci koji dođu su obično iz SAD-a. I onda kažem, ne, ja sam iz Europe. I onda pitaju, dobro, iz koje države očekuju da ću ja reći, da, očekuju da ću ja reći da sam iz neke super razvijene, bogate države sa zapada Europe. Međutim, kad bi im rekla Bosna, onda bi se samo zinuli i pitali, a gdje je ono Bosna? Međutim, kad bih spomenula da je odmah pored Hrvatske, onda bi znali za Hrvatsku, jer u Ekvadoru svi obožavaju nogomet, prate nogomet, a kako je Hrvatska bila jako uspješna na zadnjem svjetskom prvenstvu iz nogometa, onda znaju svi otprilike za Hrvatsku. Čak mi se znalo dogoditi, a kad kažem da je odmah pored Hrvatske, da mi počnu samo nabrajati naše igrače, pa onda govore Rakitić, Modrić.
Džeko Pjanić. Ti kažeš, oni su ti odmah do njih.
Da, tako sam nekako pokušavala objasniti ljudima. I događalo mi se isto nekada da bi pitali je li Bosna prije bila dio Rusije, pa ja sam im objasnila, nije, mi smo malo južnije, bila je dio Jugoslavije.
Da, za Tita znaju.
A ne znaju baš.
Bolje. Ivana, inače taj Ekvador, on je ekonomski jako povezan sa SAD-om, kao recimo mi sa Njemačkom.
Da. To je bila jako zanimljiva usporedba koju sam mogla vidjeti. U biti dosta puta bi zapravo ljudi pomislili da sam ja, zato što sam iz Europe, iako ne bi znala ništa o državi iz koje dolazim, odmah bi pomislila da sam ja super bogata, da imam neku privilegiju života u Europi. I to je bilo jako teško objasniti za ljudima da ja isto znam što je korupcija, da znam što je kada ljudi idu trbuhom za kruhom, da sve to razumijem, sve njihove probleme jako dobro mogu razumjeti, jer je jako slično u mojoj državi. Tako da, da, jako puno ljudi, jako puno roditelja ode raditi u SAD, najčešće idu u New York, gdje znači većina njih radi ilegalno, jer je u SAD-u jako teško dobiti papire za legalan rad i onda se ne mogu vratiti po 15, 20, 25 godina. Znači i moja obitelj s kojom sam živjela je primjer toga. Roditelji su otišli raditi u SAD, nisu vidjeli svoje kćeri 18 godina, ove dvije najstarije, one su odrasle sa svojom tetkom, a onda najmlađa kćer se rodila u SAD-u i sada se točno osjeti neke tenzije u obitelji, taj emocionalni razvor koji mene slama srce kad vidim. I toliko sam obitelji vidjela koje su zapravo toliko emocionalno razorene zbog toga što su roditelji otišli, radili, njima slali novac da imaju sve što im treba, ali ih nisu mogli vidjeti toliko godina. I to onda sam ja njima pričala kako kod nas ljudi idu u Njemačku, u Austriju, jeli najčešće Njemačku, i kako se odseli cijele obitelji čak, ali opet je malo drukčija situacija jer se našim ljudima lakše je vratiti, mogu doći posjetiti svoje obitelji barem za Božić, za Uskrs, za neke tako blagdane, pa je opet malo nekako lakše ako se to da usporediti. Uvijek mi je to bilo zanimljivo, uvijek sam im pokušavala objasniti da ja razumijem točno sve kroz što njihova država prolazi donekle barem.
Da, znači SAD je za Ekvador kao obećana zemlja, isto za nas, recimo Njemačka.
Tako nekako bih ja to usporedila, da.
Ima li ta obitelj gdje si ti bila psa?
Imaju dva psa. Imali smo u jednom trenutku smo imali cijeli zoološki vrt. Imali smo znači dva psa, ogromni akvarij sa hrpom ribica, imali smo tri ptice, zatim smo imali i kokoše i onda smo kupili malog mačića, ali su ga brzo psi ubili, što je bilo jako tužno. Ali da, imali smo puno životinja.
E, kad već pričamo o tim ljudima, ajmo malo o imigracijama. Ekvador, SAD.
Da. Dakle, jako puno ljudi odlazi. Kažem, nije nimalo na isti način na koji kod nas ljudi idu u Njemačku, jer nekako opet kad živiš u Europi imaš tu neku sigurnost, možeš otići u neku drugu državu studirati, što dosta naših ljudi radi, odu studiraju u drugu državu. takvu vezu nema, znači Ekvador sa SAD-om. Najviše ljudi ide u SAD, emigrira u SAD, međutim dosta ih ide i u Španjolsku i u Italiju. Svuda rade najčešće ilegalno, ako neko uspije dobiti papire da radi legalno, onda je ta osoba nešto fascinantno, nešto veliko. Djeca su mi u školi znala da se hvaliti ako su im roditelji poslali nešto iz SAD-a pa mi pokazuju sva ponosna. Pa onda isto su me pitali, jesam ja, čuli su da nisam iz SAD-a pa su me pitali jesi bila u SAD-u, pa onda ja kažem da jesam, pa oni pa kako je tamo, pa ono ne znam ni šta da im kažem jer oni očekivaju da je to neka savršena zemlja gdje je sve odlično, gdje će svi uspjeti, što u biti nije tako, ne može se to reći ni za jednu zemlju, ali imaju tu neku ideju baš obećane zemlje i to je jako, jako slično ovome što mi imamo sa Njemačkom.
I onda im ti kažeš imamo mi SAD-a u Bosni koliko hoćete. Poštovani slušatelji, ovo je Panorama. Moja gošća danas Ivana Filipović, volontirala u Ekvadoru. Ivana, ajmo približiti malo o našim slušateljima kulturu Ekvadora.
Dobro, znači kultura Ekvadora je miks domorodačke kulture indijanaca ili u ovom slučaju najrasprostranjenije domorodačke kulture kičua ljudi i kulture španjolaca koji su došli i kolonizirali Ekvador. Tako da se osjeti primjesa svega toga. Ekvador je jako, jako kulturološki različit. Znači, postoje afroekvadorci koji žive najčešće u sjevernom dijelu Ekvadora, u pokrajini Esmeraldas. Zatim Ekvadorci koji su mestizo, što sam ranije objasnila, koji su mješanci između dvije različite rase. Ekvadorci koji, dakle, ono, imaju veliku raznolikost što se tiče toga. I od same regije do regije kultura je jako drugčija, to se baš vidi jer je pod utjecajem različitih ljudi. Znači u Ekvadoru postoje tri glavne regije, to je obala Ekvadora, zatim Ande i Amazonska prašuma. I znači samo od te tri regije već se vidi koliko je različita kultura u svakom aspektu. Kako ljudi se ponašaju u Andama, malo su više zatvoreni, malo su više nekako ono, u krugu svoje obitelji. Na obali Ekvadora ljudi su puno direktni, puno su otvoreni za priču, za nešto. U Amazonskoj prašumi su opet isto malo zatvoreni i čuvaju svoju kulturu, žele, u Amazonskoj prašumi postoji dosta plemena koja su dosta još uvijek zaštićena od globalizacije i svega toga. Tako da je definitivno jako, jako različito, imala sam priliku toliko toga iskusiti u jednoj maloj državi.
Dakle, osjeća se tamo jako utjecaj kulture afričkih robova.
Nije baš jako, ali se definitivno osjeti. Ja ga nisam toliko osjetila jer je to znači skroz na sjeveru u jednoj pokrajini obalnoj. A ja sam živjela na jugu i nisam nikad imala priliku posjetiti tu taj dio Ekvadora, tako da ga nisam toliko osjetila, ali definitivno se osjeti priča koja, ne znam je li to istina, vjerojatno jest, priča koju su meni rekli je da je jedan brod koji je znači išao iz Afrike zalutao u Ekvadoru i slučajno se znači tu ili je neka nesreća bila s brodom ili nešto, pa je brod na kraju završio jeli na obali to je Ekvadora. I tako da su se onda tu ti robovi koji nisu trebali završiti u Ekvadoru, završili su tu i tu su započeli znači svoju kulturu i zato se danas tu osjeti utjecaj njihove kulture.
Da, nadmorska visina gdje si ti živjela, kolika je?
E da, ja sam dakle živjela u Andama.
A to je Ande negdje je na 4000, jel?
Ne, Ande su, ovisi, ima različitih dijelova. Moje malo selce, moj mali gradić je bio na 2600 metara nadmorske visine. Najviše što sam bila je kod glavnog grada, Kita na vulkanu Pichincha, gdje je bila nadmorska visina od 4100 metara. Planirala sam otići, ali nisam stigla na kraju, na vulkan Chimborazo, koji je znači točka najbliža suncu na zemlji, kada se popne na vrh, jer je preko 5000 metara.
Znači planinarila se tamo, zbrda na brdo korak.
Tako je, puno sam planinarila.
Sa 2600 na 4100.
Da.
Zrak je sigurno osjetno rijeđi u Andama.
Da, to je bilo nešto na što smo se trebali naviknuti, meni nije trebalo puno vremena, ali definitivno kada smo sletjeli u Quito, imali smo, znači glavni grad Ekvadora, imali smo seminar nekoliko dana prije nego što smo otišli živjeti sa našim ekvadorskim obiteljima. Tako da smo baš na tom seminaru svi osjetili kako nam je malo teže igrati sportove, kako nam je teže malo raditi neku fizičku aktivnost jer je zrak rijeđi. Ali u biti to je ono što sportaši rade, odu na visoku nadmorsku visinu pa se tu treniraju pluća i onda kada siđu na manju nadmorsku visinu lakše im je raditi bilo kakvu fizičku aktivnost.
Kupala si se u Tihom oceanu i rijekama Amazone, krokodili ti neće ništa kada im kažeš da si iz Bosne.
Tako je.
Ljuljala se na Ljuljački na kraju svijeta, da čujemo.
Ljuljačka na kraju svijeta je u Banjosu u Ekvadoru. Jako lijepo mjesto za planinariti. Nije baš na kraju svijeta, nego je ovako velika strmina pored Ljuljačke, ali je definitivno bio doživljaj. Zovu je Ljuljačka na kraju svijeta. U biti to mjesto je prvo bilo izgrađeno kao neko mjesto dakle se može vidjeti aktivnost vulkana koji je nasuprot, jer su htjeli pratiti da vide hoće li se vulkan aktivirati ili ne. I tako je nekada davno izgrađeno to mjesto koje je u zadnjih 15 godina vjerojatno pretvoreno u turističko mjesto gdje sada dolazi hrpa turista da bi se ljuljalo na Ljuljački na kraju svijeta.
Što se tamo još moglo vidjeti u tim amazonskim prašumama?
A putovanje u Amazonu je definitivno bilo jedno od mojih najdražih putovanja ikad. Toliko smo toga iskusili. Ostali smo u apartmanu čiji su vlasnik bila jedna domorodačka, jedna kičva obitelj, tako da smo sa njihovim sinom koji radi kao vodič turistički sve obilazili, on nam je sve iz prve ruke govorio. Doslovno bismo šetali po nekoj od prašuma i on nam podigne neku biljku i kaže e, ova biljka je otrovna, onda sljedeća biljka je ovakva, onakva. Objašnjavao nam je sve o životinjama, stvarno je bilo nevjerojatno. Oni su za nas pravili neku hranu koju one često jedu. Zatim plivali smo po amazonskim rijekama, što je bilo nevjerojatno. Vidjeli toliko majmuna. Bili smo blizu gradića koji se zove Grad majmuna. Nisam vjerovala da stvarno ima majmuna u njemu, međutim jednom smo došli na glavni kao trg tog malog gradića i samo vidim majmune kako se po kablovima za struju vješaju i hodaju i nisam mogla vjerovati doslovno da tu čak majmuni tako sa ljudima sve hodaju i idu okolo.
Ma to su bile električari, samo ste vi malo lišća koke omirisali. Dakle, vesele ekvadorske zabave. Ivana, u čemu si još tamo sudjelovala? Što si vidjela? Jesi vidjela kako recikliraju papir? Kako prave prirodne boje? I tako dalje.
Svašta nešto. Toliko toga da je teško da stane ovako u nekoliko rečenica. Puno toga sam stvarno uspjela iskusiti, recimo kulturološki baš njihove fešte su bile zanimljive jer oni stalno prave nekakve fešte, uvijek ima nekakva fešta.
Kakvi su im šeširi?
Šeširi? Da, dakle postoji poznati šešir koji se zove sombrero de paja toquilla. Na engleskom se kaže Panama hat i onda ljudi misle da je taj šešir zapravo iz Paname, međutim nekad davno se prevozio preko Panamskog kanala pa je tako dobio ime, zapravo je originalno iz Ekvadora. I prave ga dakle od ove posebne tokilje, ne znam kako se kaže točno na našem, ali od posebne tkane i originalan je šešir i odličan. Zapravo su mi roditelji djece koje sam podučavala u školi kupili jedan prije nego što sam otišla kao dar za rastanak, tako da imam jedan od tih originalnih šešira, mogu vam ga pokazati jednom.
Kakvi su im ćevapi?
Nema ćevapa. Nema ćevapa, međutim što je jako kulturološki zanimljivo je da jedu, to nigdje drugdje u svijetu mislim da se i ne jede, jedu zamorče ili gvinejsko prase, životinjica mala, ne znam jel znate na što
ja
mislim.
Ja zamorče za doručak pojedem.
Kod njih znači kad je fešta, ono što kod nas ljudi okreću janje, oni okreću to zamorče.
Da.
Tako da dosta ljudi je to bilo zanimljivo za probat, za iskušati. Tako da to je jako, jako zanimljivo kulturološki. Jedu puno riže, jako puno riže u Andama. Mislim da ću do kraja života kad mi neko servira rižu pomislit na Ekvador. Na obali što se tiče hrane, jedu jako puno morske hrane, jedu platanos, što su ogromne zelene banane i prvo se trebaju ispržiti prije konzumiranja ili skuhati ili nešto. Zatim u amazonskoj prašumi jedu puno više voća i povrća i jedu dosta juke, nešto slično našem krompiru. Tako da imaju nevjerojatan, što se tiče hrane, nevjerojatan znači nevjerojatno raznoliko voće i povrće jer je sve zeleno tijekom cijele godine. I meni je to nešto najfascinantnije bilo, ja jako volim voće i onda svako malo bi moji ovi ugostiteljski roditelji ili ekvadorski roditelji donijeli neko novo voće koje još nisam probala. I nakon nekog vremena sam pomislila, zar ima još voća koje nisam probala?
Ja kad sam bio u Ekvadoru, granadila, guanabana, papaja, marakuja, pepino dulce, acholito, svaki dan.
Tako je.
Svježi kakao, svježi kokos. I što je zanimljivo, imaju najmanje 10 vrsta banana.
Ma imaju ih preko 300, ali ja sam uspjela probati ih 10. Zanimljivo je, jer Ekvadoru su banane isto.
Kod nas
isto
je banana.
Banana.
Kod njih to baš nije tako.
Nije. Ekvador je najveći eksporter banana u svijetu zapravo. Ali zapravo oni u svijet šalju samo jednu vrstu banana koliko ja znam, dok u Ekvadoru ima toliko vrsta banana, imaju neke koje su slađe i manje.
To da, ostave one prave sebi.
Ostave one prave sebi, da, da.
Na, ajmo Ivana sada malo o životu u školi u Ekvadoru. Vrijeme nam pobježe, pa zato idemo.
Aha, može, može.
Ajmo.
Dakle, predavala sam u osnovnoj školi, predavala sam jezik, nije bilo lagano, nimalo. Znači, nisam pričala dobro španjolski kad sam tek došla, znala sam samo neke osnovne stvari, jedva sam se sporazumijevala s ljudima. Tako da je bilo jako teško predavati moj drugi jezik, koji je engleski jezik, iz mog trećeg jezika, španjolskog. Iz početka trebalo mi je neka dva mjeseca da ja malo to uhvatim kako se ide. Nisam sama predavala, predavala sam sa njihovom profesoricom. Tako da ona mi je pomogla dosta, jako puno sam španjolskog naučila uz djecu. Dosta puta, kasnije kada sam se već navikla, dosta puta nisam znala kako se nešto kaže na španjolskom, nisam znala prevesti riječ sa engleskog, pa bih onda samo djeci objašnjavala šta je to dok mi oni ne kažu kako se kaže na španjolskom. Sjećam se, jednom sam trebala reći canta i nisam znala kako se kaže canta na španjolskom i onda sam im rekla to je kao jako, jako, jako velika čaša. I shvatili su, nije neko objašnjenje, ali barem su shvatili šta sam im htjela reći.
Da, jedan moj prijatelj je došao u Njemačku, isto tako kaže Malboro, se kaže Malboro, ali žvake mi trebaju i kaže, ja provučem glavu kroz onaj prozorčić na kiosku i kažem joj žvake, ono, razvlačim ustama i kaže, ona mi doda žvake. I ja se čudim kad ona kaže, ma dobio bi ti žvake da nisam i ja iz Bosne. Ekvador je inače jezično bogata zemlja.
Da, definitivno. Znači, službeni jezik najrasprostranjeniji je španjolski, međutim postoji jako puno domorodačkih jezika, najpoznatiji je kičua ili kečua i toliko je ugraviranu kulturu, toliko je integriranu kulturu da su neke riječi više postale dio španjolskog ekvadorskog, znači španjolskog ekvadorskog, da. Jer, na primjer, oni nikad neće reći brat ili sestra, kako se kaže na španjolskom, nego će koristiti kičua riječi. Zatim u Andama imaju jednu frazu koja je achachai na kičua jeziku, koja znači hladno mi je, jer u Andama postane malo hladnije pošto je visoka nadmorska visina. Tako da nikad neće reći hladno mi je na španjolskom, što je hace frio, nego će reći achachai. Zatim araraj, ako je vruće, šta još znam za reći, njanjo, njanja su riječi za brat, sestra. Pa su meni, kad sam bila u amazonskoj prašumi, ovaj naš vodič mi je dao nadimak Inti Warmi, što znači žena sunce na kičua jeziku, zato što sam isto sva svijetla, on nije navikao na to, tako da sam se baš osjećala nekako cool kad mi je rekao da mi je to novi nadimak.
Ivana, znaš što, ja sam ogladnio. Ajmo mi malo o hrani pričat. Kako je tamo hrana i reci mi, jesi li ti sebi za početak ipak ponijela pite?
Nisam mogla, nažalost.
Ne daju u avion, jel?
Ne daju. Dalek je i put bio, prvo sam išla u SAD na obuku, tako da je jako dalek put bio, nisam nažalost mogla ponijeti pite. Tome sam se najviše obeselila kad sam došla kući, odmah sam rekla mama kad ćemo praviti pitu. Ali da, hrana je jako, znači, različita od regije do regije. U Andama, kao što sam ranije spomenula, jede se puno riže, jede se jako puno piletine, dosta kukuruza, probala sam kukuruz na 10 različitih načina, nikad nisam znala da se može tako pripremiti na različite načine. Riža je jako, jako, jako bitna. Znači, oni serviraju tanju riže i onda po riži tek nešto stavi u Andama.
Dobro, super. Ajmo zaključiti tvoje iskustvo u Ekvadoru u par rečenica.
Teško je zaključiti u par rečenica. Mislim, nevjerojatno iskustvo, jako teško na početku, jako teško sa jezikom, jako teško zbog isticanja, jako teško komunicirati s ljudima, međutim sve na kraju vrijedi. Presretna sam što sam to odradila, iako mi je bilo jako, jako teško prvi mjesec naviknuti se na sve, na novi način života, na novu kulturu. Na kraju mislim da je jako vrijedilo. Naučila sam toliko stvari koje nikad ne bi naučila inače. Globalna perspektiva mi se jako proširila, bolje razumijem neke svjetske probleme zbog svog iskustva u Ekvadoru i definitivno mislim da taj strah koji dosta ljudi mi je pokušalo utjerati prije nego što sam otišla, da se toga svako od nas treba pokušati riješiti i jednostavno ići za onim što se čini ispravno, iako je malo strašno, jer će vjerojatno vrijediti na kraju.
I naravno ti ovdje nećeš stati, nego ćeš nastaviti svoje obrazovanje gdje, kako i kad.
E da, znači u osmom mjesecu započnem sa faksom, sačekao je godinu dana, ali eto što fali.
Ništa, super.
Da, tako da nastavljam svoje formalno obrazovanje na sveučilištu u Richmondu u Virginiji, u SAD-u. Dobila sam punu stipendiju za fakultet, još sam se prijavila zapravo prošle godine i jednostavno su mi sačuvali mjesto za sljedeću godinu, za ovu godinu, jer... jer su vidjeli vrijednost toga iskustva u Ekvadoru i rekli su u redu, radi to ove godine, čekate tvoje mjesto na fakultetu, stipendija, sve ostaje isto, tako da su baš divni bili prema meni. Tako da se sada pripremam za odlazak na fakultet.
I mičeš sve stereotipe o Južnoj Americi kao divljim zemljama i tome slično. Znači, nema generaliziranja, treba vidjeti sve pa onda...
Upravo tako, ono, kod nas ljudi imaju toliko generalizacija za svaku zemlju, ovi su bogati, ovi su pošteni, ovi su divlji, ovi su pjandure, ovi su ovakvi i onakvi. Mislim da se to ne može reći ni za jednu zemlju, da ne valja generalizirati nikada, ni reći sve je ovakvo, sve je onakvo. Naravno da ima svugdje opasnih stvari, svijet je opasno mjesto, ali je isto jako divno mjesto koje trebamo potruditi se istražiti, jer zato jedino na taj način ćemo moći upoznati svijet, upoznati kulture, razbiti naš strah, razbiti stereotipe. Ako idemo, upoznamo i vidimo što je zapravo realnost, a što su samo stereotipi.
Ivana, planovi poslije Amerike i one ljuljačke na kraju svijeta?
Ne znam, mislim, fakultet je 4 godine, vidjet ćemo šta se dogodi nakon te 4 godine. Voljela bih se vratiti u Europu, ali vidjet ćemo šta se dogodi.
Svoju ramu zaboraviti nećeš?
Nikada.
Eto ga. Ivana, samo mogu reći sretno u životu i hvala ti što si bila moja gošća i da mogu vratiti vrijeme, vjeruj, i ja bih tvojim stopama.
Hvala vam.
Eto ga, hvala ti na gostovanju na tvojoj Radio Rami. Poštovani slušatelji, hvala i vama na slušanju. Bila je ovo još jedna Panorama, nova u utorak u 10. Slušajte nas opet.